Гептияр азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулары. Шуун 2020 жылдын 26 май кептенин тийшембе күнү эфирде кабарлар күндөлүгү шуунку программабызда ашыбатлар өздөрүнүн ливабы берген милиция жардамдарын полициянын катышмагынан кубатыр эдиярлар. Ливабты ва балканда биометрик паспорт алмак иштери убактылуу токтотулду. Бу бийлик маалыматтары тыңдап билерсиңиз. Кепешиңиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан ошол тиядиктер билен. Улар мармону менен сизди мен Көдөл Кудайбердиева таанышырмын. Европаның хөкүмәтләре коронавирус белән бәйле чәкләндермәләрен көбезне 25 майда ятырдылар. Коронавирус белән кесәлләнләрнең санының азалган вакытында галын чәкләндермәләрнең инде кептәләрдә һәм арадан айырылмагына арашылар. Шул бароксада Берләшкән Штатларда кеселчилек дәрәҗәсенең 1.6 миллиона ягынларның санының 100 мең адама yetен вакытында көп санлы топорлар диңгез күннәрендә диңгез буена ва бәйле җәмгыятьчилек ярларына үштүләр. 50 штатның яхлы сатылып кәберләре кеселләнләрнең азалмагыны таләп итәдән түзгүнләр энчиметни бир жай этмеди. Флорида штатында адамдан доолу деңиз кенарлары адамдардын өз арасында социал дистанцияны сакламазлыгынын кеселчилигин yine de yayvanlanmagy barada kaladalanmalary güçlendirdi. Европада COVID-19 кеселинен улуу итки чекен yurtlar тези кеселленлерин ва йогулунларын дережесинин петериян вактында серхетлери мектептери ачмак ва хатта мешхур спорт беттешликлерин кечирмек пландарын ылан эттилер. Мусулмандардын 3 күнлүк Eid al-Fitr байрамчылыгынын 24 майда башланмагы менен дини лидерлердин энчемети динчилери Улы мусульман байрамчылыгында өйлөрүндә калмага үндөдүлөр. Уганстанның президенті Ашраф Гани 24 майда 2000 ченли Таливан етерлеріні бошатмағы ішіні башлады. Өте өшіжілерің Рамадан айының соңында Eid al-Fitr байрамчылығының дуамында 3 күнлік оқатышығы бесетмек теклеуіні мақұлады. Жоғап кәрчілікілі хөкімет хөкімінде біз өңі тарап ені бір әдіме әді әрісмен Таливан тұсауларыны бошатмағы тезлістір жағымы ұғылан етерін деп Гани байрамчылық мұнатибетлі қалқайдан үзілінмесінді айтты. Шереді Гани Таливан херекетіні оның тұсауғылықта сақлаян оған харбиларыны бошатмағы ішіне итерге бермәге үндөдү. Февраль айында Бирлешкен Штаттар ва Талибан Бирлешкен Штаттардын тарыхында иң узак мөхлөтлүк харбий аракеттерин токтотмак хакында лаалашык багылаштылар. Лаалашыкта Бирлешкен Штаттардын Афганистандан кошун чыгармагынын мөхлөтлүгү ва Талибандын хоопсулук борушнамалары жерине жетирмеге көз өңүндө тутулар. Түркмен студенти Apple системасында тапан жалыңыш үчүн компаниядан 25 000 лира мөчөрүндө байрак алды. Bu arada Türkmet Boğdu haber veriyor. Türkmenistanlı Almaz Seyidov özünün iPhone telefonuna oyunları yükleyecek olanda sistema yanlışını tapıptır ve bu arada Apple kampanyasına haber verip 25 bin Türk lirasını yani 3,5 bin Amerikan doları müçverinde bayrak alıptır. Türkiye'nin Hürriyet gazetinin 22. mayda haber vermekine göre 22 yaşlı Seyidov Türkiye 2 yıl mundan ön barıp Kastamonu Üniversitesi'nin Matematika Fakültesine okuva giriptir ve okuğun devamında teknolojiler bilen gıdıklanıp Apple kampanyasının önümlü система yanlışlarını gözlep başlaptır. Bundan öňem Seyidov Apple kompaniýasynyň önümlerinde yanlışlary anyklap, öz dostunyň Apple telefonunda tapan yanlışy barada kompaniýa beren habar üçin 250 lira pul gazanypdyr. Eýranyň Newit daşaýan birinji tankeri Venezuelanyň portuna bardy. Bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň we Washingtonyň sanksiýalaryna sebäp bolan bu iki ýurdun arasyndaky dertkinliligiň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Eýranyň ingliz dilli Press TV telekanalynyň 25-nji maýda habar bermegine görä Eýranyň Orta Amerika yurduna yollanan nevitli 5 tankerinin biri Venezuela'nın devlet nevit kampanyasının dolandırıyan El Palito portuna varıptır. Gemi 43 milyon litre nevit alıp vardı. İran'ın ikinci gemisi Forest 23. mayda Karib denizine vardı. Gemilerin yeni üçüsü Atlantik denizinde Venezuela taraf var yer. Bu gemilerin hiçbirinde Birleşen Ştatların koşuşmağının alamatları yok. Şu ayın başında Washington, gemi katına ubabatında çareleri gözünde tutyanlığına edipti. İran, Birleşen Ştatların hareketlerinden gayta ulu vereceğini duydurup Иранның 5 кәмисе Латин Американың бір вақытқы ең ұлы невіт өндіріжі туалан Венесуэла ұмумы бақасы 45,5 миллион долларлық адымнан 1,53 миллион баррел невіт алып барияр. Венесуэла энергия етмесчілігіні баштан кечіряр. Ашхавадың Сауди Танимал Шоумені Джинайт Кодексінің 135-ci маддасы бойынша 2 yıllık тұссоғылығы хөкім етті. Бұ арада қарашы Түркмен Ньюс нешірі хабар берер. Ағдалан мадда бешевадлық ақында хөкімің 7-ci майда ұғылан еділендігі ема бұ арада инді мәлім болуындығына нешір беллер. Гомосексуалық тайыпланып, еш кетілін Шоуменің ады Түркмен Ньюсің мағлуматында ГС дейліп көркөзілер. Долы ады тұтылмайар. Ашхавады белі Шоумен егідің гомосексуалық Суаллыкта айпланып, тусак эделендеги апрель айында хабар берилипти. Хурматлы радио тыңдоочулары, сиз күнүн кээ бир тиядиликлери менен таанышып болдуңуз, биз кеплешүүбүздү давам эттирер.